Det blir for strengt. Det er jo ikke sikkert at Lotteritilsynet kan tolke loven så fritt som de gjerne ønsker, og da må vi i tilfelle kontakte politikerne eller Kulturdepartementet for å se på liksom, hvordan skal loven se ut.
Lotteritilsynet håper nå at postkodelotteriet vil rette seg etter de rådene de har gitt.
Reglene er jo nettopp satt for å beskytte spillerne mot spilleproblem.
Reportere her, det var Rikke Lillerien og Geir Bjarte Jetland.
En podcast fra NRK.
Slepp opp, ja. Her pengene.
Etter et brutalt bankran og flere groteske drap er folk i den vesle Østfoldbygda Tistedal i sjokk.
Det viste at det gikk en person løs da, som hadde drept et menneske.
Alle låste dører og var redde.
Hør en morder løs i Tistedal i appen NRK Radio.
Halv ni er klokka blitt nå. USA fryser, USA sin våpenfrys stiller store nye krav til Europa, sier forsvarsforsker Anders Romarheim.
Europa må ta seg sammen.
Lederen i utenrikskomiteen i det ukrainske parlamentet sier nå til Reuters at USA forsøker å få det til å kapitulere.
Britenes statsminister Keir Starmer overrasker i rollen som fredsmekler, og Trump visker, sa en Storbritannia-kjenner som vi hadde på besøk i sendingen i dag.
Samtidig med den amerikanske våpenstansen til Ukraina, så er også USA sin handelskrig i gang. For to timer siden så innførte USA den varsla tollen på varer fra Kina, Kanada og Meksiko.
Før klokken blir ni, så skal vi snakke om den følelsen du kanskje sitter med akkurat nå, at det blir litt av vel mye negative nyheter, og at du trenger å beskytte deg selv. Nyhetsvegring er stikkordet.
Det er veldig mye, og man blir litt bekymret egentlig.
To som foreløpig i hvert fall ikke lider av nyhetsvegring, Birger Kolsrud Aasund og Katrine Nybø.
Ja, for dere som nettopp har skrudd på radioen, så er vårt store tema i dag at USA har stanset all militærhjelp til Ukraina. Utenrikskommentator Gro Holm, hva skal Zelensky gjøre nå?
Ja, altså han har jo egentlig ikke så veldig mange valg. De sier at militæreksperter han kan holde det gående litt til med det han har av våpen inne på ukrainsk territorium nå. Men han må nok krype tilbake til amerikanerne på et eller annet vis, fordi at han setter jo også den europeiske støtten på prøve hvis han kjører hardball, som han ville si, eller kjører hardt på, og nekter å gi noe som helst etter for det Trump nå krever, nemlig en klar unnskyldning, og at han på en måte legger seg flatt for amerikanske krav. Så jeg vil tro at han nå blir presset også innenfra av sine egne til å forsøke å utbedre forhold til Trump.
Mm. Han ønsker jo, altså Trump ønsker jo da angivelig å presse Zelensky til samtaler med Russland for å få slutt på denne krigen. Hvordan tror du han kommer til å respondere på det?
Altså, det han vil nok prøve, tror jeg, umiddelbart, det er å ta opp inn denne tråden fra mineralavtalen. Og si det at, ok, vi godtar den mineralavtalen som vicepresident J.D. Vance omtaler i intervju med Fox News i natt, nemlig at den i seg selv, det at amerikanerne er inne og driver med utvinning i Ukraina, det er sikkerhetsgaranti nok, mener Vance, og det burde Zelensky underforstått ha skjønt. Og jeg tror det kommer til å være en sånn, kan du si, gulrot fra Zelenskys side, at han prøver å komme tilbake på det spor igjen. Om det er nok, det vet vi ikke. Fordi altså, Trump kjører nå helt beinhardt, og jeg tror kanskje det er mulig at han faktisk ønsker nå å se Zelenskys avgang, som flere av Trumps nærmeste medarbeidere snakket om på amerikansk fjernsyn i helgen, at man vil helst forhandle med en annen enn Zelensky.
Og lederen i utenrikskomiteen i det ukrainske parlamentet, han sier til nyhetsbyrået Reuters nå i morgentimene at det USA prøver på, det er å få Ukraina til å kapitulere. Ja, er det også ditt inntrykk?
Kapitulere jo et veldig stort ord. Altså, en ting å få til en regimeendring, sånn at Zelensky går av og de får inn noen som de føler kanskje de bedre kan forhandle med. Men kapitulasjon betyr jo at du gir opp den militære kampen helt, og på en måte si vi har tapt. Det tror jeg ikke Ukraina går med på. Jeg tror at de kommer til å fortsette å krige, for å si det sånn, så lenge de klarer med de ressursene de har.
Men hvis Zelensky sier, ok, dette gidder jeg ikke mer, nå jeg nekter å slikke skoene til Trump, har Ukraina noen som bare kan overta uten at det blir et valg?
Ja, altså, de har jo noen de kan sette inn som en midlertidig leder, men så må du jo ganske raskt arrangere et valg antagelig, eller det er jo det ukrainerne sier, at de kan ikke uten å oppleve den militære unntakstilstanden, og hvem skal delta og hvem skal stemme. Så hva de vil gjøre i en sånn krisesituasjon, det ja, jeg er faktisk usikker, men det finnes jo personer som kan overta for Zelensky midlertidig, og selvfølgelig grunnloven.
Nå må vi presisere at det Trump har sagt er at disse våpenleveransene settes på vent. Det er altså ikke en fullstendig tilbaketrekning, det er en midlertidig stans. Er du redd for at det kan bli en fullstendig stans?
Ja, det er jeg jo, fordi at altså, hvis det nå blir slik at han tvinger Zelensky i kne til å godta på en måte, ja, godta gå inn i en diskusjon om å gi fra seg territorium, om å forholde, altså at Ukraina skal være nøytralt, som er to av hovedkravene fra russisk side, så hvis man først går inn da i en forhandling med Putin, og jeg vil tro at det blir USA og Russland, uten Ukraina til stede ved bordet, uten EU ved bordet, det tror jeg Trump kommer til å holde fast til, men så kan jo russerne komme og kreve at ja, du må opprettholde den stansen i våpenforsyningene inn til Ukraina mens vi forhandler. Og det er vel ikke så mye som tyder på at Trump ikke vil godta det kravet, for å si det sånn.
Da åpner det seg nye vinduer og nye dører inn i historisk utviklingen som vi...
Ja, og vi har jo sett altså hvordan Trump nesten gir mer enn det russerne har rukket å kreve ved forhandlingsbordet. Vel, vi vet hva de mener, men han er overivrig når det gjelder å imøtekomme russerne, mens han da altså legger et beinhardt press på det som har vært USAs allierte inntil nylig.
Grohan, takk.
Og i Ukraina så tenker folk nyheter om at USA setter alle militærhjelp på pause med stort alvor. For noen er det vanskelig å tro at det er sant, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
Jeg har allerede snakket med en bekjent av meg, og han var jo i sjokk. Han trodde ikke på det jeg sa, for han hadde jo lest nyhetene i går kveld og tenkte at ja, ok, nå beveger det seg mot en ny såkalt mineralavtale, og da kommer dette til å ordne seg. Men det er veldig, det er nok en veldig spent morgen i Ukraina, for dette er beskjeden ingen ville høre.
Full stans i all leveranse, altså hvilke våpen og våpensystemer er det snakk om her?
Det er jo blant annet snakk om langtrekkende missiler, det er snakk om sånn anti-stridsvogner. Trump har jo snakket mye om disse Javelin som han ga tilbake i sin første presidentperiode. Og så er det snakk om avanserte våpensystemer, altså rakettutskytningssystemer. Så dette her kommer til å ha en effekt, for det man vet er jo at Europa klarer ikke å stille med akkurat de samme systemene hvis kun de skal gi militær støtte fremover. Men det sies også at det skal være en grei, altså de er greit forsynt nå, men så vil jo dette få enorme konsekvenser på sikt.
Vi hører stadig fra Trump og hans regjering at Ukraina er nødt til å være takknemlig, og de er nødt til å sette seg ved forhandlingsbordet, eller være villige til det i hvert fall. Hva har Ukraina gjort de siste dagene for å reparere forholdet til USA?
Vi vet for det første at det har foregått forhandlinger under presidentnivå, altså presidentadministrasjonen, de har snakket sammen jevnlig etter at dette møtet i Det Hvite Hus eller det ovale kontoret fant sted. Og så publiserte Verkhovna Rada, altså parlamentet her i Ukraina, en ganske lang beklagelse, eller ikke beklagelse, men en slags takknemlighetserklæring på sine sider i går, der de navnga Donald Trump både i titel og tre ganger i teksten. Så det åpenbart at de har gjort et forsøk på å komme amerikanerne i møte på dette ønsket om å få en beklagelse for opptrinnet, og at de skal vise mer takknemlighet overfor den støtten de har mottatt.
Så USA setter altså all militær støtte til Ukraina på pause med umiddelbar virkning nå denne morgenen. Hvor lenge kan Ukraina holde det gående uten denne støtten?
Det et veldig godt spørsmål. Ukraina har signalisert at de kan holde det gående en liten stund. Men problemet her vil jo oppstå ganske snart, og man vil jo kanskje se at de må rasjonere mer på den type bistand eller våpenstøtte som er levert fra USA, og at det vil få konsekvenser for det, blant annet luftvern som amerikanerne har bidratt til.
Fredrik Tombra, vår Ukraina-korrespondent.
Vi skal til en annen konflikt og krise i verden. Frykter for at våpenkvila i Gaza skal kollapse øker etter at avtalen mellom de to partene gikk ut i helga. Israel har blokkert all nødhjelp inn i et forsøk på å presse Hamas til å gå med på en ny plan der de israelske styrkene kan bli. Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring, Israels avgjør om å blokkere nødhjelp har blitt møtt av massiv internasjonal kritikk, også fra meklerne Qatar og Egypt. Vil de oppfylle kravet om å åpne opp for å slippe inn nødhjelp igjen?
Det er ingenting som tyder på det nå. Israel hevder jo at Hamas har stjålet denne hjelpen mens den har fosset inn de siste ukene, og at de har solgt den tilbake til palestinerne for så å bruke pengene til å kjøpe flere menn som kan krige for dem og finansiere krigføringen mot Israel. Og det er det de sier de nå vil ha slutt på. I tillegg så forsøker de nå å presse Hamas til å gå med på denne nye planen som de kaller en amerikansk plan, der man altså skal slippe fri 59 gisler, både levende og eller halvparten av de 59 gislene, både levende og døde, i første dag, og der Israel ikke forplikter seg til en våpenhvile. Og både Qatar og Egypt har kritisert Israel for å bruke nødhjelp på denne måten. De sier det både er i strid med våpenhvileavtalen, at det setter hele våpenhvilen i fare, men også at det er i strid med internasjonal lov. Man kan ikke bruke sult som våpen.
Våpenhvile holder jo selv om det ikke har noen avtale, men hvor nærme er en løsning?
Partene står veldig, veldig langt fra hverandre. Nå har jo, som sagt, Israel presentert en ny plan som Hamas sier at de ikke er villige til å gå med på så lenge ikke de får garantier om at krigen skal slutte. Så de ønsker jo da å fortsette med denne opprinnelige planen, hvor man nå skulle ha hatt forhandlet frem en fase 2, som skulle ha endt med at Israel både trekker ut de soldatene de har i Gaza, men også at krigen skal avsluttes. Der er man absolutt ikke nå. Og vi var jo også i en begravelse i går for en av de gislene som har blitt sluppet ut de siste dagene. Han kom hjem i kiste, og alle israelerne der sa at de bare håper på at denne våpenhvilen vil holde, og slik at man kan få hjem alle de som fortsatt sitter i Gaza.
Er det noen kontakt mellom partene nå i det hele tatt?
Ja, det er en kontakt på den måten at man har meklere som møtes. Altså Egypt og Qatar presser veldig på nå, og de forhandler på vegne av Hamas, mens USA sitter ved Israels side. Og man forsøker å finne en løsning, men gapet er veldig stort. Og det var det som var Israels poeng, at med å kunne fortsette 50 dager til med gisselutveksling uten noen forpliktelser, så kunne man ha klart å tette igjen det gapet. Det har også flere analytikere ment kan være en idé, men foreløpig så ser det veldig svart ut.
Takk. Åse Marit Befring, Midtøsten-korrespondent med oss fra Tel Aviv.
Som om det ikke var nok dårlige nyheter fra Gaza og Ukraina I dag, så flere fjelloverganger I Sør-Norge stengt på grunn av uvær. Det betyr at du vil hverken komme over fjellet via Riksvei 7 Hardangervidda, E134 Hauklifjell, Riksvei 13 over Vikafjellet, Riksvei 52 over Hemsedalfjellet, Fylkesvei 50 Hol-Aurland eller Fylkesvei 53 Tyin-Årdal. Fjellovergangen på Fylkesvei 53 Tyin-Årdal skal riktig nok åpnes I dag klokken 12, og klokken 13 så det Riksvei 13 over Vikafjellet som åpner. For de andre fjellovergangene så det enda ikke bestemt når de skal åpne.
Klokka kvart på ni, dette det vi snakker om I dag.
USA fryser militærhjelpen til Ukraina. Lederen I utenrikskomiteen I det ukrainske parlamentet sier til Reuters at USA prøver å få dem til å kapitulere.
Norsk forsvarsindustri sier at bestillingene fra det norske forsvaret fremleis tek så lang tid og for små og kortsiktige til at de kan bygge opp kapasitet raskt.
Og I ski-VM I Trondheim det mildt, det vått og det glatt. Gjett om det blir vanskelig for smørerne.
Zelensky blir skjelt ut I det ovale kontoret. Utenriksministeren her I landet sier at dette den mest alvorlige internasjonale situasjonen jeg har opplevd I hele min tid, og andre kaller tida vi inne I for et historisk vendepunkt. Folk vi har møtt ute på tur I Oslo synes nyhetsbildet I dag skremmende og dystert. Flere avgrenset mengder nyheter får med seg for å skåne seg.
Jeg tenker jo svært konfliktfylt da, om samfunnet rundt og hva som skjer I verden akkurat nå. Jeg blir stresset av det, og hva det føler meg egentlig.
Jeg veldig sånn som tar alt innover meg, men det veldig mye, og man blir litt bekymret egentlig.
Så tenker jeg at det ganske skremmende. Tenker jo på fremtiden, hvordan skal dette gå?
Man kjenner jo litt på det, man blir litt stresset av å se på hvordan ting Jeg ser mindre på mye nyheter nå faktisk, for å ikke... Prøver ikke å bli så påvirket av det.
Jeg sjekker nok innom nyhetene ganske ofte også.
For å være helt ærlig, jeg holder meg litt unna det. Jeg synes jeg blir litt overveldet av det, så jeg holder meg mye unna det.
Jeg får med meg det som ganske oppdatert på det som har skjedd rundt I verden, synes jeg.
For å være helt ærlig, så prøver jeg på en måte å ta litt avstand til det, samtidig som man åpenbart må følge med. Da.
Jeg merker jo at det blir litt påvirket, så da det I hvert fall veldig deilig å gå litt tur I solen, sånn som nå og tenke på andre ting. Man blir litt sliten av det, faktisk. Bekymret.
Og ellers da, for å koble av, hva gjør man da?
Nei, da ser jeg på tv-serier.
Da prøver jeg å høre på en god lydbok eller en podcast som handler om noe helt annet.
Møte venner, vær ute I fint vær. Ja, se på tv-serier. Vær med gode mennesker, ja.
Det var Anna Ruth Tørresen som hadde møtt folk på gata.
Professor I medievitenskap ved Universitetet I Bergen, Brita Ytterarne. God morgen.
God morgen.
Du skriver jo nå på en bok om nyhetsvegring, så la meg da stille deg et spørsmål jeg tror jeg vet svaret på. Hva det ved dagens nyhetsbilde som gjør at noen ikke helt orker å følge med?
At det mye ved dagens nyhetsbilde. For det første det rett og slett mengden nyheter. Det skjer veldig mange dramatiske hendelser, og vi får nyheter på veldig mange flater. Med digital distribusjon så nyhetene blandet sammen med sosiale medier på digitale dingser. Vi bruker til veldig mye annet. Vi møter nyheter hele tiden sammenlignet med tidligere. Og så det jo innholdet I nyhetene. Det dramatiske, skumle, skremmende saker. Men det også noe med at nyhetsbildet får oss til å stille spørsmål om hvordan verden egentlig henger sammen. Heller enn at det bare bekrefter noe vi føler vi allerede visste og hadde kontroll på.
Men hvor lett det nå egentlig, gitt den beskrivelsen du har her, og skjerme seg fra nyhetsbildet?
Det jo ganske vanskelig, fordi at nyheter kan også oppleves påtrengende. Av og til oppsøker vi de veldig bevisst, men det også sånn at de plutselig bare der I en hverdagslig situasjon, eller når vi løftet opp mobilen for å egentlig gjøre noe helt annet. Publikum har gjerne et ønske om å bli oppdatert på det aller viktigste, men så vil man jo gjerne kunne legge fra seg nyheten igjen og gå videre med andre ting man skal gjøre I hverdagen, og det kanskje ikke så enkelt sånn som det nå.
Nå det jo ikke første gang det har skjedd skumle ting i verden, Ytre Arne, men hvor nytt egentlig det vi opplever nå?
Det nok noe som er annerledes fordi at nyhetene er del av det digitale medielandskapet, og de er jo også del av den oppmerksomhetsøkonomien, der nyhetsmedier, i likhet med veldig mange andre, ønsker å få tak i og holde på folks oppmerksomhet. Vi ser det at en del av det som de personene vi intervjuer forteller oss, er jo at det er noe med mengden som føles overveldende, som gjerne gjør at andre problemer, sånn som å sortere mellom det viktigste og det uviktige, vite hva man skal stole på, bli overveldet av sterke inntrykk, de problemene blir på en måte forsterket når det føles som at det er mer nyheter.
Mm. Og så har jo åpenbart ikke de tradisjonelle mediene ansvaret for alt, men vi har da ansvaret for vårt. Så hva bør vi gjøre?
Ja, det er også et veldig godt spørsmål, og det er klart at det er forferdelig vanskelig å balansere dekningen. Det er klart at det er veldig gode grunner for å virkelig ta i bruk dramatiske virkemidler med det nyhetsbildet vi ser for eksempel denne våren her.
Ja, vi trenger jo strengt at ikke ta i bruk dramatiske virkemidler heller, ikke sant?
Nei, det kan du gjerne si. Så er det sånn at vi så for eksempel under koronapandemien at den kombinasjonen av konstante oppdateringer, push-varslinger, nyhetsstrømmer og så videre, det skapte en sånn felles nyhetsstrøm som folk gjerne opplevde som veldig overveldende. Og det er klart at dette er vanskelig for den enkelte redaksjon, fordi at den enkelte redaksjon må jo dekke de tingene som er viktige saker og gjøre det sånn som man tenker er riktig å gjøre, og samtidig er det noe med at for publikum så kan det gjerne flytte sammen i en sånn helhet som skaper dette overveldende inntrykket. Mm.
Det kan jo godt hende at det ikke helt virker sånn fra dag til dag, men vi i Nyhetsmorgen, vi har jo veldig forståelse for nyhetsvegerne, og vi har forståelse for mengden nyheter som kommer til de som ikke engang definerer seg som nyhetsvegere, og det blir jo ganske nattsvart, så vi forsøker å gjøre noe med det. Vi jobber med det som kalles konstruktiv journalistikk, altså journalistikk som ikke bare dreier seg om blålys og katastrofer, men også som forteller historier om folk, om løsninger, mennesker som får til ting og veier ut. Hvor mye hjelper det når trøkket er så stort?
Ja, altså norske medier er veldig opptatt av dette med nyhetsunnvik, absolutt. Og konstruktiv journalistikk er jo en sånn strategi. Det finnes pågående forskning på det der jeg ikke har på en måte, resultatene klare her og nå. Men noe av det vi har sett fra en del andre studier i utlandet er det at sånne strategier for å forbedre nyhetene, gjøre de mer relevante, løfte fram det konstruktive der man kan gjøre det, det kan være gode grunner til å ta det i bruk, men problemene med nyhetsunnvik handler jo ikke bare om hva nyhetsmediene gjør, det handler jo også om hva som faktisk skjer i verden, og det handler om en del forhold i livene til folk, hvor mye mental kapasitet, hvor mye ressurser, hvor mye tid man har til å klare å få ta inn det som skjer i nyhetene.
Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Brita Ytterarne. Takk for at du stoppet opp i Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
Der er jo noen som jubler over signaler fra USA i natt. Det at USA nå setter all militær støtte til Ukraina på pause, det er gode nyheter for Russland selvfølgelig. Dette kan få mye å si for krigen videre, sier reporter Jan Espen Kruse i Moskva.
Nå er det riktig nok veldig mange spørsmål som ikke er besvart enda. Man vet ikke hvor lenge denne stansen i våpenforsyninger skal vare. Men det ser jo ut at den skal omfatte det aller meste av våpen og ammunisjon. Og også ting som er på vei og som står i Polen og venter på å bli sendt inn til Ukraina. Så at det ser jo i hvert fall ut som de foreløpige meldingene vi har fått om at dette er veldig, veldig omfattende. Og det er klart at europeiske land, de kan ikke erstatte disse våpenforsendelsene til USA, og særlig ikke på kort sikt, sånn at dette kan få stor direkte følge for krigføringen, og man kan jo bare stille spørsmål ved om Russland i det hele tatt er interessert i våpenhvile og fredsavtale nå, hvis de altså kan fortsette, ha håp om å fortsette sin framgang og framrykking i Ukraina.
Men dette skjer jo ifølge amerikansk presse for å presse Ukraina til forhandlingsbordet, men er Russland og Putin villige til å stille?
Det vet vi ikke riktig. De sier at de vil, men altså, når det blir stans I våpenforsyningene, så får jo russiske myndigheter en slags oppmuntring til å fortsette krigen, ikke til å stanse den. President Putin han har tidligere sagt at han ønsker ikke en kortvarig våpenhvile. Han ønsker en solid og varig fredsavtale, det han sier. Men med den utviklingen vi ser nå, så vet vi jo ikke hvordan de russiske myndighetene vil reagere, og hvor villige de vil være til å inngå noe som helst slags kompromiss.
Det sa Jan Espen Kruse med oss fra Moskva litt tidligere I sendingen, og hvis du vil høre hele sendingen som har dreier seg mye om det som kom fra USA I natt, så kan du få straks hele nyhetsmorgen I appen NRK Radio.
Norsk forsvarsindustri sier bestillingene fra det norske forsvaret fortsatt tar så lang tid og for små og kortsiktige til at de kan bygge opp kapasitet raskt, slik verdenssituasjonen nå krever. Viseadministrerende direktør I soldatutrustningsprodusenten NFM Group, Nils Toverud, savner en kraftig og rask norsk satsing. Bedriften hans har nemlig vokst kraftig I Tyskland etter at den tyske regjeringen la inn store ordre bare 6 uker etter at Russland angrep Ukraina.
Jeg har ikke sett tilsvarende kraftige og raske grep her I Norge. Du må huske på at norsk forsvarsindustri består av en rekke små og mellomstore bedrifter som jeg sikker på har potensiale til å bidra mer både på kort og lang sikt.
Torstein Korsvold, du informasjonsdirektør I Nammo. Velkommen.
Takk.
Jeg går rett på. Altså, nå står vi I en situasjon hvor Norge trenger mer ammunisjon. Ikke minst, Ukraina trenger mer ammunisjon. Lager dere nok artillerigranater og annen ammunisjon til at våre soldater for eksempel kan skyte tilbake en god stund hvis vi angreps av Russland?
Vår observasjon for Europa at svaret nei, og det ganske ettertrykkelig nei. Nå bygger vi opp produksjonskapasitet I Nord-Europa, I USA, for å mangedoble kapasiteten, men vi har en utfordring, og det at vi skal forsyne mange andre land I Europa også, og det alt for lite. Bare Ukrainas behov så store at for eksempel for artillerigranater så kan de skyte opp den samlede europeiske produksjonen I ett år. Det kan de bruke på en måned eller noe sånt. Og I tillegg så trenger da NATO mange millioner granater, så dette kommer til å ta tid, og her må vi virkelig gjøre det vi kan for å produsere mer.
Oro Sandvik, forsvarsminister Arbeiderpartiet, velkommen.
Takk skal du ha.
Du hører her, det haster, og det ikke på en virksomhetsdag. Vi våkna til nyheten om at Donald Trump sier at USA trekker støtten sin, våpenstøtten til Ukraina. Nå har vi noe å hjelpe Ukraina med nå?
Ja, vi hjelper Ukraina. Vi har nylig brukt mange milliarder av de milliardene som Stortinget har satt av til Ukraina for å kjøpe våpen, både gjennom direkteanskaffelser, men også gjennom donasjoner og kjøp. Vi skal også kjøpe I Ukraina, for de produserer også stort selv.
Hva din kommentar til den bekymringen og delvis kritikken du hører fra forsvarsindustrien her, om at jo da, dere satser på en del ting, men det går alt for sakte, og det fortsatt byråkratiske prosesser som tar tid?
Da jo svaret vårt at vi gjør noe med det. Man har laget nye rutiner for hvordan man kjøper inn materiell, og forsvaret har også terskler der man slipper å gå til Stortinget for å få kjøpe. Så det fortsatt sånn at det mye byråkrati som må gjøres noe med, for at vi I kritisk tid.
Guri Melby, leder I Venstre. Hva tenker du om den bekymringen du hører fra forsvarsindustrien, du?
Venstre har ikke noe mer penger enn andre parti, men vi prioriterer pengene veldig tydelig på både Norges og Europas sikkerhet. Det jo nesten en sånn klisjé da, som politiker å kritisere regjeringen for å gjøre for lite for sent, men jeg synes det vanskelig å ikke bruke det uttrykket når det gjelder akkurat satsingen på både ammunisjon, oppbygging av eget forsvar og ikke minst også støtte til Ukraina. Vi stilte de første spørsmålene til forsvarsministeren om hvordan man satser på utbygging av norsk våpenproduksjon allerede juni 2022. Det tok da over 1,5 år før regjeringen selv satte av noe investeringsstøtte og investeringer av betydning som gjorde at Nammo kunne gjøre den opprustningen som de har gjort. Men de har jo hele veien lugget bakpå. Vi har fått veldig tydelig beskjed fra forsvarsindustrien om at de har mulighet til å produsere mer. De har mulighet til å trappe opp sin produksjon dersom de får de garantiene de trenger da, på at dette utstyret vil bli kjøpt.
Guri Melby med flere ble intervjuet av Trond Lidersen.
Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvis vi isolerer tidspunktet til akkurat nå, så det gode nyheter for skiløypene I Granåsen.
Det det, for det har kommet nysnø nå I natt, så det litt snø I luften nå, rundt 0 grader, men så blir det jo litt mildere enn sendag, så etter nå kvelden så vil det komme litt regn inn I VM-løypene. Vestlandet har det jo vått generelt sett, så vil det fortsette å regne I Vestlandfylket og Møremsdal utover dagen dag, og ta seg opp ut Vettnagen og kvelden. Og I Rogaland kommer det regn I løpet av, ja, særlig kvelden da. På Sør-Østlandet så det jo ganske fint oppholdsvær, litt sol gjennom et høyt skylag, og temperatur på rundt 10 grader mange steder midt på dagen I dag. Men så dårlig vær vest og I fjellet, både vind og snøfall, og mye nedbør vest I fjellet, særlig ettermiddag og kveld. Nordpå så det litt annerledes vær. Den nedbøren som da beveger seg nordover I Trøndelag med mild luft sendag, den berører ikke Nord-Norge, så det ganske kjølig luft. Det sånn rundt 0 til 4 grader. Nå sludd og snøbyg særlig over Troms, enkelte byger over Nordland, og I Finnmark lite eller ingenting. Og så det sol på Spitsbergen med 8-9 minusgrader.
Det ikke så verst.
Ikke så verst.
Nei. Terje Alsvik Valle, takk skal du ha.
Straks I klokka 9 og I P2 så blir det Dagsnytt og Ekko, der spør programleder Gry Veiby om vi kan stole på det amerikanske romfartssamarbeidet når Elon Musk nå I førersetet. Nyhetsmorgen over for I dag. Ansvarlig har vært Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Jon Branes. I studio Birger Kolstrud Åsund og Katrine Nybø.
Her NRK Dagsnytt klokka 9. Ledere I Europa reagerer sterkt på at USA fryser militærhjelpen til Ukraina. En anonym tjenesteperson I det hvite hus har bekreftet dette til flere medier. Senere I dag skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen legge frem et forslag om opprustning I Europa. Men EU langt fra å kunne erstatte den amerikanske våpenhjelpen alene, forteller korrespondent I Bryssel Anders Børingbo.
En rekke forsvarskjennere og analytikere har jo snakket om dette og svart på dette de siste dagene, og svaret der jo entydig at nei, Europa har ikke på kort sikt mulighet til å stille opp med de samme mengde våpensystemer som USA har hatt. Det legges jo nå masse penger på bordet, blant annet med den planen von der Leyen legger frem I dag, men dette tar tid. Det snakkes om flere år før Europa kan komme opp på samme nivå og være der hvor USA har vært til nå.
Her hjemme vil en storsatsing på forsvar gå utover andre næringer og samfunnsoppgaver. Konsekvenser for norsk økonomi vil merkes I flere tiår frem.